Ve věku Kali se inteligentní lidé věnují společnému zpívání, kterým uctívají inkarnaci Boha, jež bez ustání zpívá Kršnovo jméno. I když nemá načernalou pleť, je to samotný Kršna. Přišel v doprovodu svých společníků, služebníků, zbraní a důvěrných přátel. Význam. Tento text je převzatý ze Šrimad Bhagavatamu 11.5.32. Šrila Jiva Gosvámi vysvětlil tento verš ve svém komentáři k Bhagavatamu známém jako Krama Sandarbha, kde uvádí, že se pán Kršna zjevuje také se zlatou barvou pleti. Tento zlatý pán Kršna je pán Chaitanya, jehož uctívají inteligentní lidé současného věku. To ve Šrimad Bhagavatam potvrzuje Garga Muni, který řekl, že i když je dítě Kršna načernalé, zjevuje se také v dalších třech barvách, a to červené, bílé a žluté. Svoji bílou a červenou barvu projevil ve věcích Satya a Tréta. Zbývající žlutou barvu však neprojevil, dokud se nezjevil jako pán Chaitanya, známý také jako Gaura Hari. Srila Jiva Gosvámi vysvětluje, že Kršna Varnam znamená Shri Kršna Chaitanya. Kršna Varna a Kršna Chaitanya jsou jedno a totéž. Jméno Kršna se objevuje u obou, u pána Kršny i u pána Chaitany Kršny. Pán Shri Chaitanya Mahaprabhu se od nejvyšší osobnosti božství, ale je nejvyšší osobnosti božství, ale vždy popisuje Kršnu, a tak si opěváním jeho jména a podoby a vzpomínáním na ně vychutnává transcendentální blaženost. Pán Kršna se osobně zjevuje jako pán Chaitanya, aby kázal nejvyšší poselství. Pán Chaitanya stále zpívá svaté jméno Kršny a také je popisuje ostatním, protože samotný Kršna bude každý, kdo ho potká, automaticky zpívat svaté jméno Kršny a později ho také bude přibližovat ostatním. Člověk je tak naplněn transcendentálním vědomím Kršny, které ho ponoří do transcendentální blaženosti. Jako Kršna se tedy pán zjeví každému, a to buď osobně, nebo prostřednictvím zvuku. Když jen člověk zahlédne pána Chaitanyu, okamžitě si vzpomene na pána Kršnu. Proto ho lze přijmout jako Višnu tattvu. Jinak řečeno, pán Chaitanya je samotný pán Kršna. To, že pán Chaitanya je pán Kršna, dále potvrzují slova Sango Pangastra Parshadam. Jeho tělo neustále zdobí santálové dřevo a santálová pasta. Svojí zcela výjimečnou krásou si podmaňuje všechny lidi tohoto věku. Když pán sestupuje jindy, používá občas k poražení démonských lidí své zbraně, ale v tomto věku si je podmaňuje svojí dokonale přitažlivou postavou jako Chaitanya Mahaprabhu. Srila Jiva Gosvámi vysvětluje, že jeho krása je jeho astra, neboli zbraň k pokoření démonů. Rozumí se, že díky jeho dokonalé přitažlivosti s ním všichni polobozi žili jako jeho společníci. Jeho činy byly neobvyklé a jeho společníci úžasní. Když šířil sankirtanové hnutí, zaujal tím mnoho velkých učenců a áčárů, zvláště v Bengálsku a Urise. Pána Chaitanyu vždy doprovázejí jeho nejbližší druhové, jako je pán Nityananda, Advaita, Gadadhara a Srivasa. Srila Jiva Gosvámi cituje verš z védské literatury, který říká, že není nutné provádět okázalé oběti nebo obřady. Vysvětluje tak to tak, že místo těchto vnějších pompézních činností by se měli všichni lidé bez ohledu na kastu, barvu pleti či vyznání sejít a uctívat pána Chaitanyu zpíváním Hare Krishna. Kršna Varnam Tvisha Kršnam znamená, že by měl být kladen důraz na jméno Kršny. Pán Chaitanya učil filozofii vědomí Kršny a zpíval Kršnovo jméno, měl by tedy být uctíván tak, že se všichni sejdou a budou zpívat Mahamantru Hare Kršna, 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 Hare Hare, Hare Rama, 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 Hare Hare. Šířit uctívání v kostelech, chrámech nebo mešitách již není možné, protože o to lidi ztratili zájem. Zpívat Hare Kršna však mohou kdykoliv a kdekoliv. Uctíváním pána Chaitany tak mohou provádět tu nejvznešenější činnost a splnit nejvyšší účel náboženství, kterým je uspokojit svrchovaného pána. Srila Sarvabhauma Bhattacharya, slavný žák pána Chaitany, řekl, protože byly zásady transcendentálně dané služby ztraceny, zjevil se Shri Kršna Chaitanya, aby znovu přinesl proces oddanosti. Je tak milostivý, že rozdává lásku ke Kršnovi. Každý by měl být čím dál více přitahován k jeho lotosovým nohám, jako bzučící včely přitahuje lotosový květ. Krishnavaranam Tvishakrishnam Sangopangastra Parshadam Yajnai Sankirtana Prajair Yajantihi Sumedhasaha. Ve věku Kali se inteligentní lidé věnují společnému zpívání, kterým uctívají inkarnaci Boha, jež bez ustání zpívá Kršnovo jméno. I když nemá načernalou pleť, je to samotný Kršna. Přišel v doprovodu svých společníků, služebníků, zbraní a důvěrných přátel. Om ajñāna timirāndhasya jñāna jana jalākaya cakšurnmīlitam yena tasmai shri gurave namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. To už po několikáté diskutujeme v tento den tento slavný verš, který vyslovil Karabhajana Muni, jeden z devíti jogendrů, a je zaznamenán v 11. zpěvu Srimad Bhagavatamu. A takto Srimad Bhagavatam předpovídá, kromě mnoha jiných inkarnací a avatárů nejvyššího pána, také Shri Chaitanyu Mahaprabhua, který je zde popsán jako Akršna. To znamená, že není Kršna. Můžeme si to vyložit taky. Ale ve skutečnosti je Kršna, protože je Kršna Varnam, Tvisha Akršnam. Je zároveň, není černý jako Kršna, ale je zlatý, jak jsme včera diskutovali, jako tekuté zlato. To je jeho transcendentální barva. A přichází specificky do tohoto světa spolu se svými společníky, služebníky, zbraněmi. A Prabhupáda začíná ten význam, že inteligentní lidé v tomto věku Kali uctívají tohoto nejvyššího pána prostřednictvím sankirtanu. Takže všichni, co tady sedíte, tak jste inteligentní lidé tohoto věku Kali, protože jste se rozhodli a pochopili, že je potřeba uctívat nejvyššího pána formou společného zpívání Hare Krishna Maha Mantry. A to je vlastně tou nejhlavnější známkou inteligence. Lidé můžou být velice chytří a můžou přemýšlet, vymýšlet různé vzorce a vynalézat různé vynálezy a pamatovat si mnohé věci nazpaměť a vymýšlet různé přístroje a různé další věci, které jim mohou posloužit. No, můžou studovat filozofii různých dob. Ale pokud nepochopí, že mají zpívat Hare Krishna a uctívat nejvyššího pána touto formou, tak ve skutečnosti, aspoň podle definice Krishna Dáse Kaviráže Gosvámiho, což znamená podle definice celé naší guru parampary, protože on ji reprezentuje a to všechno, co říká, tak je plně v souladu s celou guru paramparou, tak takový člověk není skutečně inteligentní. V Bhagavad Gita Šrila Prabhupáda pokládá otázku ve svém významu k verši Namám duškrtino můdhách, prapadjante narádhmáha a tak dále. Dává to otázku, co ti lidé, když jsou tak jako inteligentní, proč vlastně teda neuctívají nejvyššího pána, když jsou teda inteligentní? Proč inteligentní lidé neuctívají nejvyššího pána? Je tady tolik inteligentních lidí, různí vědci, básníci, filozofové, učitelé, profesoři, že jo, státosprávci, tolik inteligentních lidí, které existují, neuctívají nejvyššího pána. Proč ti to inteligentní lidé neuctívají nejvyššího pána? Odpověď je jednoduchá, protože ve skutečnosti nejsou inteligentní. Člověk může být nějakým způsobem... Já jsem to ani neslyšel. Tak to vypni, nebo to nevypni. Takže ten člověk není skutečně inteligentní, tak samozřejmě na nás můžou nahlížet lidi jako na oddané Kršny, jako na nějaký jednoduchý vymytý mozky, který tady zpívají Hare Krishna, ani si to skutečně neověřili. A mnoho z nás jsme si opravdu skutečně plnohodnotně neověřili, jestli ta filozofie, kterou tady nějakým způsobem studujeme, je opravdu smysluplná, je opravdu tak tradiční, tak dávná. A mnoho lidí by nám bylo schopno a ochotno to různým způsobem vymluvit. Ty, kteří jsou studenti indologie, jsou, že je teďka dlouhou dobu byla v popředí a dnes ještě pořád asi je do velké míry v popředí, i když je víceméně poražená, ale filozofie nebo historický koncept toho, který se nazývá Invaze Áriů, kde tedy vlastně vysvětluje, že v Indii tam byly nějaký primitivní jako kmeny, že jo, žili, a pak tam přišla ta invaze Áriů někde ze střední Asie, trošku blíž k té Evropě, že jo, tam jsou ty vyspělejší formy života, a ty zavedly vlastně potom tu védskou árijskou kulturu. A to bylo vlastně celé uděláno, celá tato historie kvůli tomu, aby zdegradovala, aby vlastně ponížila tu tradici a hodnotu védské kultury v očích jejich následovníků, aby vlastně rozmělnili tímto způsobem tu pevnou víru v tak vznešenou civilizaci, aby ustanovili tu evropskou, no ještě lépe britskou kulturu jako tu nejvyšší, jako ten vrchol dokonalosti, který může být, protože Britové v tomto smyslu byli nesmírně pyšní, zvlášť v období, kdy vlastně vládli v Indii, tak vládli na mnoha dalších místech světa, a říkalo se, že na britskou říši slunce nezapadá, protože vlastně po celé planetě měli svoje kolonie a britská královna nebo král vlastně to byla obrovská velmoc. A takže se snaží tímto způsobem popisovat, jak Védy nejsou tak starý, jak se vypráví v těch tradičních zdrojích, že jo, těch tradiční intelektuálové tvrdí, ale že ve skutečnosti jsou daleko mladší, ale dnes už se toho ujali mnozí i oddaní, naši členové našeho hnutí, ale i my máme třeba jednoho duchovního bratra, který vlastně zkoumá tady tyto věci a vlastně podává důkazy vědecký o tom, že Mahabharata a Védy a tak dále jsou určitě aspoň 5000 let starý, že jsou k tomu, jak bych řekl, viditelný důkazy, které si člověk může ověřit, jako je popis třeba řeky Sarasvatý a tak dále, která dnes není vidět, ale z těch různých satelitních snímků a tak dále je vidět, kde to koryto bylo, a dá se spočítat, jak dlouho je zanesený, a že to nemohlo být míň než takovéto období. To znamená, že to musí být minimálně tak staré, ty texty. To jsou různé další, je tam spoustu věcí, různý genealogický jakoby propočty těch jednotlivých generací těch králů, které jsou jakoby dohledatelné do minulosti a tak dále. A nicméně my přijímáme vědomí Kršny a mnoho oddaných je jednoduchých oddaných, kteří jsou jednoduše okouzleni tou čistotou, tou sladkostí, tou krásou vědomí Kršny a zároveň samozřejmě tou smysluplností, ale nejsou třeba až tak intelektuálně zdatní, aby mohli studovat a prozkoumávat všechny tyto náležitosti a studovali různá védská písma a došli postupně k těmto názorům a závěrům, ale přijímají oddanou službu prostě na základě osobnosti Šily Prabhupády, který nás oslovil na základě svých realizací, a stačí málo k tomu pochopení, protože ve skutečnosti, pokud jsou skutečně inteligentní, tak je to docela snadné pochopit, že není vyšší filozofie, než která je dána tady v Chaitanya Charitamritě. Chaitanya Charitamrita je vlastně vrchol duchovní filozofie a vidíme, že Kršnadás Kaviráč Gosvámi, o tom jsme možná mluvili minule na Gaurapurnimě, nebo před nějakým časem, ve skutečnosti tu Chaitanya Charitamritu dává velice filozofickým způsobem, podává ty zábavy nejvyššího pána, oproti třeba Chaitanya Bhagavatě, která vlastně mluví hlavně o té náladě oddanosti, o těch zábavách, o těch výměnách. A když třeba včera jsme tady četli ty zábavy pána Chaitany, jak tam měl ty výměny se svými oddanými, a seděl tady jeden člověk, který tady byl poprvé. A dneska tady není. Přijel na návštěvu, chytrý člověk, velice jako příznivej a tak, ale seděl tady na té přednášce, nemá přečtené žádné knížky, najednou se povíde, jak Chaitanya Mahaprabhu tam říká, krmte mě a teďka tam jí ty hory banánů a hory sladkostí a pije ty stovky litrů vody z Gangy a oddaní k němu přijdou, on jim něco řekne, oni upadnou do bezvědomí a takhle jeden za druhým tam padá do bezvědomí a žádné filozofické vysvětlení k tomu není. Tím se vlastně, já bych řekl, ta Chaitanya Bhagavata tolik nezaobírá, ale Chaitanya Charitamrita dává jakoby ten popis extáze, ale zároveň to filozofické vysvětlení, aby jsme si to dokázali jakoby uspořádat. Takže to je velice vrcholné a skvělé dílo, které popisuje tu nejvyšší filozofii od věcí, jako jak jsme zhnili tady v tomto světě, až po nejvyšší úroveň lásky gopí ke Kršnovi. Všechno je tady vlastně dáno v tomto textu a jsou tady vlastně vytaženy ty nektary z těch písem, ty esence, které jsou potřeba k tomu našemu pochopení, a vidíme, že to je jeden citát za druhým, tady v těchto písmech, tady zrovna Šrýmat Bhágava, tam 11. zpěv, 3 verše předtím, Višnu Sahasranáma, Suvarna Varna Hemango, další předpověď nebo další popis pána Čajtany přímo s Višnu Sahasranáma Stotry. A těch jakoby citátů je tady spousty, plus další citáty, které jsou verše, které jsou složené Rupou Gosvámím, Jivou Gosvámím a těmito velkými oddanými Šri Čajtana Mahaprabhu a společníky. A Kršna Dás Kaviráč Gosvámí s veškerou pokorou a nesmírnou úctou ke svým předkům a jakoby duchovním autoritám, tak sepsal tuto Čajtana Čaritámritu ve velice pokročilém věku, jako velice pokročilý a čistý oddaný. A vlastně tím ještě zlahodnilo to poselství, které dalo 6 Gosvámích a Čajtana Mahaprabhu a další a ty zápisky těch různých oddaných, které byly mu dostupné. To všechno nám tady předává. Jako oddaní, když čteme Čajtana Čaritámritu, ono samozřejmě Čajtana Čaritámrita je dílo, které mnoho z nás třeba někdy ani nechápeme. V různých fázích, v různých pasážích a někteří oddaní třeba, já si jednou pamatuju, že Karmakarana Maharaj jednomu oddanému řekl, čti Čajtana Čaritámritu, ale přeskoč jako prvních 5 kapitol. To pro tebe nemá smysl. Jako přečti si je možná, ale pak opakovaně čti ty další, protože nemusíš se tím tolik zaobírat, je to hodně filozofický. A mnozí z nás máme rádi zase, že? Tu filozofii, která je tam jako nastíněna a máme i třeba, někteří oddaní mají zase raději filozofii, než jenom popisy zábav, protože těm zábavám někdy, když nemáme tu dostatečné pochopení té filozofie, tak těm zábavám dostatečně nerozumíme a je to pro nás podobně jako pro někoho nového, tam samá extáze, samá mdloba a bez toho hlubšího pochopení a nějakých realizací, tak to nemusí být pro každého tak zajímavé, ale když máme to pochopení filozofické, tak potom můžeme daleko hlouběji docenit tyto pasáže. Samozřejmě to zároveň neznamená, že ten, komu se líbí hlavně ty příběhy, takže už je vlastně tak pokročilý, že tam vychutnává tu skutečnou esenci. Obojí musí být obsaženo a měli bychom se snažit. Čajtana Čaritámrita je právě ta kniha, kde nám Kršna Dás Kaviráč říká, že oddaný by neměl být líný ve snaze porozumět Siddhantě, porozumět vlastně tomu poselství celému filozoficky s uplatněním rozumu a logiky a tak dále. Taky je tam dána jako taková nabídka nebo taková výzva těm, kteří rádi používají logiku a zdravý selský rozum, racionalitu, ať uplatní tuto logiku na studium milosti Šri Čajtany Mahaprabhu. A dozajista zjistí, že nic vyššího, lepšího, vznešenějšího neexistuje. Není možné poznat. A když vydali oddaní Čajtana Čaritámritu, tak tato Čajtana Čaritámrita byla vesměs kniha, kterou znovu mnoho oddaných jako mělo co dělat, aby ji nějak porozumělo. Bylo to jako najednou úplně jiná dimenze. Jo, ta Čajtana Čaritámrita vyšla dřív než Bhágava, tam nevím, kolik bylo v tu dobu zpěvu, možná byste někdo věděl, jestli 3 nebo 4, 5, nevím, kolik Prabhupáda vlastně překládal Bhágava tam, ale pak přerušil a vlastně chtěl oddaným dát Čajtana Čaritámritu. Už od začátku ve skutečnosti Prabhupáda v New Yorku na 26 Second Avenue tak dával přednášky vlastně z Čajtana Čaritámrity a z toho potom vznikla knížka Zlatý avatar, jestli se nemýlím. A to byla snad první vydaná jakoby big knížka, kterou jako Šrila Prabhupáda vydal. Byl Zlatý avatar, který ho teďka rozdáváme na ulici. A teďka Šrila Prabhupáda, jestli se zeptali Šrila Prabhupáda, co s těma knížkama jako budeme dělat. Jo, máme jich tady tolik, my tomu skoro nerozumíme, co budou dělat ty lidi na ulici. Prabhupáda říká, já taky vlastně úplně přesně nevím, já v tomhle tom jenom slepě následuju svého Guru Maharáže. Guru Maharáč chtěl, aby jsem vydával knížky, takže já v tomto smyslu slepě následuju svého Guru Maharáže a vydávám knížky. A my můžeme si říkat, tak když rozdáváme knihy, tak někdy nás třeba taky napadne to nějak zvážit a říct si, no ten Zlatý avatar se pro ty lidi moc nehodí, jo, a tady bychom mohli být trošku chytřejší. Prabhupáda sice chtěl, aby jsme ho rozdávali ve velkém, ale přece jenom ty lidi tomu nerozumí, je to na ně moc těžký a můžeme začít jako uplatňovat svůj rozum a v tomto smyslu bychom měli slepě následovat Šrilu Prabhupádu. Prabhupáda chtěl, aby se tyto knížky rozdávaly ve velkém mezi všechny lidi a my si můžeme myslet, někdo to pochopí, někdo to nepochopí. A A může ho to odradit, ale já znám osoby, které přišly k vědomí Kršny na základě zlatého avatára a hlavně na základě toho, že tomu nerozuměli. Říkali, tak tomu vůbec nerozumím, to musím zjistit, jako o čem to je. O čem toto je. A takže a to slepý následování neznamená, že následujeme slepě. To je jenom plná víra v osobu Šrily Prabhupády, v gurua, která má svoje opodstatnění. Takže to, ale my, když si nemůžeme nějaké věci ověřit, například nedokážeme si, jakoby, neznáme ten důvod, proč bychom to měli dělat třeba danou věc určitým způsobem. Šrila Prabhupáda řekne, uctívejte božstvo takovým způsobem. A my ale nevíme přesně, proč by to tak mělo být. Že? Proč si mám teda očistit tady ty ruce nebo říkat ty mantry. Nevíme přesně ten důvod, tak to dělat nebudu, abych nenásledoval slepě. Ale to potom není jako... my nevíme zároveň s tím, proč se to má dělat, taky nevíme, co to přinese, když to nebudeme dělat. Jaké budou následky, když to nebudeme následovat. Takže když si řekneme, nebudu slepý následovník, abych nedělal něco slepě, že jo, nejdřív to musím pochopit, teprve potom to budu dělat, tak vlastně se dostáváme do situace, kdy jsme slepý nenásledovník. Že to přestaneme následovat úplně slepě, aniž bychom věděli, jaký to má vlastně následky, když to, tu věc dělat nebudeme. Ale tím, že máme důvěru v písma, v áčáriu, v guru a tu osobu, která nám ten pokyn dá, protože víme, že je kvalifikovaná a znalá písem, a my neznáme to vysvětlení, protože nám ho nedal, nebyl na to prostor, nebo z jakéhokoliv důvodu ho nevíme, tak my víme, že on nám říká tu správnou věc, takže to je ve skutečnosti inteligentní rozhodnutí to následovat a není to slepé následování v tom skutečně pravém slova smyslu, protože my následujeme autoritu, která ví. Když přijde z prvotřídní matematika a vysvětlí nám nějakou matematickou funkci, tak my ji třeba nemusíme rozumět, ale když podle ní vypočítáme nějaký vzorec, nějaký výpočet, tak to bude fungovat, protože on je expert a můžeme ho v tom následovat, protože víme, že má za sebou roky zkušeností a roky to vyučuje a úspěšně a tak dále. A když to v tom daný okamžik nechápeme, tak když to budeme jenom slepě dělat tak, jak se to má, budeme postupovat tím procesem, tak to funguje. My nemusíme vědět, jak funguje Pythagorova věta a jak prostě vypočítáme pravý úhel na stavbě, že často potřebujeme pravý úhel. A nemusíme rozumět, jak to celé funguje, ale slyšeli jsme, že když uděláme 3, 4, 5, že jo, uděláme jednu stranu 3, druhou stranu 4 a přepomenu 5, tak vyjde pravý úhel mezi trojkou a čtyřkou, že jo, mezi těma, jak se tomu říká? Přepona a odvěsnema, jo, trojúhelníku. A nemusíme vědět, proč to tak je, jak na to přišel, proč to takhle, já nebudu to následovat, dokud tomu neporozumím. Ale tak nerozumím tomu, nevím to, ale vím, že prostě tady udělám 3 díly, tady udělám 4 díly, přepnu to 5, mám pravý úhel, jedeme dál, funguje to. Takže můžeme říct, tak já nebudu slepej následovník, asi to udělám 3, 4, 6 třeba. Jo? Tak zkusím to, jo? Tak udělám tady jeden úhel 3, 4, 6, druhý 3, 4, 7, 2, 3, 5 a budeme mít krásný dům postavený se zajímavými úhly. Takže když my nevíme ty věci, jak se dělají, ale víme, že Šástra to říká, nebo Áčarja to říká, možná neznáme všechny ty důvody zatím, tak to přesně stejně děláme. My nemusíme rozumět zákonům státu, proč to tak je, ale když je nebudeme následovat, budeme z toho mít problém. Takže ta jedna věc, slepé následování, se velice potírá, ale zároveň bychom měli vědět, co je skutečně slepé následování a co je slepé nenásledování. Kdy my ze slepotou zamítneme něco s tím, že si myslíme, že jsme strašně inteligentní a nebudeme tady ze sebe dělat blbce, že budeme něco následovat slepě, ale ve skutečnosti přitom uděláme ještě úplně daleko, daleko větší hloupost, jo? Zvlášť třeba, když jsme v kuchyni a vaříme. No, tak co bych to tam solil takhle, že jo? Proč to tak jako je? Jo, tak já si to udělám nějak jinak a bude to potom pohroma. Takže v tomto případě, že tady máme toto učení, máme tady Chaitany na Charitamritu, máme tady učení pána Chaitany Zlatý avatar, knížku, která mluví vlastně o těch filozofických rozpravách ve směs, které v Chaitany na Charitamritě jsou uvedeny s Rupou Goswami, Sanatanou Goswami a dalšími. A že to, jak bych řekl, velice zajímavá literatura, kterou si někdy člověk opravdu říká, jak to ty lidi pochopí. Ale zároveň, když člověk, já už jsem to zmiňoval víckrát, když člověk rozdává Zlatýho avatára a další knihy, ty lidi na toho avatára koukají a teda aspoň ode mě si vždycky vyberou toho Zlatýho avatára. Na to koukají, dívají se na ty kapitoly, že jo, čistá láska k Bohu, pán Chaitana je Kršna A samý takový jakoby názvy, který si říkám, tyjo, co si můžou myslet, pak si přečtou jakoby vzadu, že nebyla vznešenější inkarnace pána než pán Čajtana Mahaprabhu, který šířil lásku k Bohu prostřednictvím zpívání svatých jmen. A ty lidi se na to podívají a takhle a pak mě dají třeba míň, někdy mě dají míň Lakšmi a mám ještě Prabhupádu v ruce, poslední kousky, který je levnější. Tak jim řeknu, tak nechtěli byste jako, a tak jim dám takhle na výběr, chcete radši tuhle, to je dost těžká, filozofická, tak si jim to snažím trošku jako je od toho odradit. A tady to je takový pěkný příběh, to je o životě toho mnicha a oni řeknou, většinou řeknou, já si radši nechám tuhle, toho zlatého avatára, to se mi líbí. Možná je to i spojený s tím, že v televizi byl film Avatar, že jo, tak to slovo je jim nějakým způsobem povědomí. Ale pán takhle funguje a ty lidi se tak můžou stávat oddanými, i když třeba tomu nerozumí. Těm knížkám. Spoustu lidí, kteří nejdřív těm knihám nerozuměli, ale ta očista tam probíhá, ta očista srdce tam funguje. Tam se dějou věci, o kterých my vůbec nevíme, že se tam dějou. My nejsme schopni to domyslet tak daleko, abychom to byli schopni vyhodnotit. Jo, tak teďka pro tohohle člověka je lepší, když se vezme vědecké poznání duše nebo Prabhupádu životopis nebo něco. My to nevíme. My rozdáváme všechny knížky. Samozřejmě se můžeme snažit, když máme na výběr jim nějakou doporučit, ale my nemůžeme úplně jasně jakoby to říct, protože my vůbec nevíme, ke komu ta knížka míří, jestli ji skutečně bude vůbec číst ten člověk, který si ji pořídil. Možná se ta knížka dostává úplně k někomu jinému, což je velice pravděpodobný. Velice často se to tak děje, že ta knížka se dostane k úplně jinému člověku. Nebo máme Kršna knížku, tak si člověk může říct, ty lidi to budou brát jako pohádky nebo něco. A já si vzpomínám, že jsem potkal jednoho profesora z vysoké školy, který učil biologii a řekl, že už četl Kršna knížku první díl. A měl jsem u sebe Kršna knížky, to jsme rozdávali zrovna Kršna knížky. A říkám, no tak teď byste si mohli přečíst, tady máme život, pochází ze života, jo, to by se mám líbilo, to je víc takový filozofický, myslel jsem si profesor, tak bude chtít jako nějakou filozofii. A on říkal, no ne, já bych raději chtěl druhý díl toho Kršny. To by mě zajímalo víc. Jo, to bych si chtěl přečíst, protože ten první se mi moc líbil. A tam prostě čte o tom, jak nějaký pták přijde do Vrindávanu, že jo, a začne tam, chce tam někdo ho zežrat a ten Kršna mu roztrhne zobák, pak připlazí se had, jo, a teďka to profesor biologie čte, jak Kršna se tam potýká s takovýma různýma příšerama a líbí se mu to a těší se na druhý díl, protože Kršna je přitažlivý, že ta duše tam rezonuje s tím, Kršna je nesmírně přitažlivý. Proto lidé taky, když slyší svaté jméno, tak to rezonuje v jejich srdci. A třeba včera, když tady byl ten pán a byl kirtan, tak říkal, no to bylo strašně krásný, to mohlo pokračovat ještě hodně dlouho. To bylo jako nádherný, jo, opěvování Kršny. Což je pravda, to bylo moc pěkný. Stejně, tak Kršna, jako Čaitanya Kršna, nebo Kršna Čaitanya, tak on, jak jsme tady četli, tak přichází s těmi slabikami Kršna na jazyku a neustále je vyslovuje tyto slabiky, neustále opěvuje Kršnu, neustále zpívá svaté jméno a přišel, včera jsme mluvili o tom důvěrném důvodu, proč Kršna přichází, samozřejmě ono se to prolíná neustále, aby vychutnal tu náladu čisté oddanosti Šrimati Rádharány a okusil tu chuť, kterou Šrimati Rádharány zažívá ze služby Kršnovi. A dnes se bavíme tady, jsme v kapitole, která se jmenuje Vnější důvody zjevení Šri Čaitany Mahaprabhua, která vysvětluje ten vnější důvod, ten viditelnější důvod. A to je, že pán Čaitana přišel předat lidem nejvyšší poselství. Nejvyšší poselství, nejenom nejvyšší poselství v tom smyslu, že přišel lidem říct, že nejsou toto tělo. Nejenom nejvyšší poselství v tom smyslu, že lidem taky vysvětlil, že jsou duchovní duše. A nejenom nejvyšší poselství v tom, že vysvětlil, že je taky nějaký Bůh, kterému by měli sloužit a jak mu mají sloužit. Ale taky s tím, že existují různé úrovně lásky k Bohu a zároveň přidal i tu nejvyšší úroveň milostné lásky k Bohu, kterou vlastně propagoval v tomto velice pokleslém věku Kali. Propaguje tu nejvyšší úroveň lásky k Bohu, která je ve skutečnosti velice vzácně dosažitelná. Standardní Vaishnava dosahuje lásky k Bohu na Vaikunthalokách, kde uctívá pána Narayana v jeho různých podobách, podle toho, na kterou loku se dostane, v náladě pokorného služebníka s bázní a úctou, respektem podle jasně daných pravidel a předpisů, A tímto způsobem vlastně probíhá jeho oddaná služba a vztah k nejvyššímu pánu, že takový nejběžnější koncept nebo výsledek vykonávání oddané služby a ve skutečnosti mnoho vajšnavů a tradic vajšnavských i tak uvažuje, že ve skutečnosti Nárájana je původní Bhagaván, je nejvyšší Bhagaván a Kršnu považují za jednoho z avatárů, jednu z inkarnací Boha. No, osmé zjevení, že jo, nebo tak, Kršny. A mezi dašavatáry definitivně přijímají Kršnu jako Višnu tattvu, ale nemají to jako my, Gaudiya Vaishnavové, kteří ustanovujeme, že Kršna je svojam Bhagaván a z něho vychází Nárájana. Oni vysvětlují, tady je Nárájana a z něho vychází Kršna. Což v některých případech je pravda, protože existuje i podoba avatar Kršna, který není přímo svojam Bhagaván, ale a taky na Vaikunthalokách je Kršna, planeta, která, kde není Kršna dvouruký, svojam Bhagaván, ale je to Nárájana Kršna. Takže tyto věci tady jsou a ta já bych řekl, filozofie nesmírně jako propracovaná, je velice, jak to říct, komplexní a pochopit je vždycky, když začneme číst, že jo, na začátku o expanzích Vaibhava a Vilása a Prakáša, tak si to začneme jakoby tak dát, tak teď to konečně pochopím, tak si začneme zapisovat a za nějakou dobu už se tam najednou v tom ztrácíme, jak se tam začne prolínat ty různé možnosti a podoby a expanze, kdo z koho kam a která je ta první čtvrtice a která je ta druhá čtvrtice a je to teda ještě tam a je to, nebo to už je tady a je to před Nárájanem nebo je to po Nárájanovi a postupně vždycky pochopíme trošičku víc, ale stejně kdybychom měli teďka vysvětlit, která je která, tak většina, asi nikdo z nás, předpokládám, tady v našem týmu nebude schopen podat jasné vysvětlení. Je to, a teďka tam třeba ve zlatým avatáru je uvedeno těch 64, že, podob, tedy podle toho, jak drží ty lastury, že jo, a teďka, takže první, jo, zleva, já nevím, od levé ruky přes levou, od levé dolní přes levou horní, pravou, jo, a takhle, a teď se tam popisují ty jednotlivé zbraně, že jo, které drží pán Višnu a podle toho se jmenuje, že, máme známých 12 podob, které vlastně dáváme sílu na našem těle, když se značíme tělo tilakem, a které vlastně označují 12 měsíců ve vaišnavském kalendáři. A tak, takže je to nesmírně propracovaná a hluboká filozofie a většina vaišnavů ve směs, nebo nechci mluvit úplně jako v počtech, ale mnoho vaišnavů, zvlášť z tradic právě jiných sampradájí a vlastně naší sampradáji v době Madhvy a dalších, tak vesměs uctívají nejvyššího pána v náladě bázně a úcty. A když uctívají podobu Kršny, tak ji taky uctívají se stejnou náladou, se stejným postojem a s pochopením toho, že vlastně nejvyšší úroveň uctívání nebo nejvyšší sídlo je Vaikunthaloka, kam se dostaneme a kde nás to, v tomto módu uctíváme pána Nárájana. A my se nepřeme s těmito vaišnavy o tom, aby jsme je jako přimluvili a přinutili přijmout. A jo, to není, někdy jsme měli trošku jako mladí začínající oddaní takovou tendenci, že když se člověk potkal s někým takovým, tak mu to rozmluvit a musíme mu tvrdě kázat, že to tak není, protože Kršna je svajam Bhagaván a ne Nárájana nějakej. A jako kdyby to byli nějaký uctívači polobohu, ale to jsou vaišnavové, oni uctívají Višnua, oni uctívají nejvyššího pána, takže máme filozofický rozdíl v pochopení, ale není to důvod pro rozpor. Oni se na to dívají jedním způsobem, my se na to díváme jiným způsobem, my víme, že máme pravdu, ale zároveň, protože naši áčárové nám to vysvětlují velice jasně, že v textech šesti Gosvámi, zvláště v Šatsandarbách, je velice jasně vysvětleno, proč je Kršna svajam Bhagaván, proč to není Nárájana. A taky je jasně vysvětleno, proč Srimad Bhagavatam je nejvyšší autoritativní kniha na poznání absolutní pravdy. Jo? Bhagavat Sandarbha a Kršna Sandarbha a další Sandarby, které sepsal Srila Jiva Gosvámi, největší filozof. I Karmí se popisuje jako největšího filozofa. Jo, indologové a tak dále. úžasná osobnost, jakože excelentní mozek, můžeme říct, transcendentální. A takže my se s tím o tom jako o to nepřem a jsme rádi, že uctívají nejvyššího pána, to je vlastně ten cíl, smysl života, v jiné náladě, v jiném pochopení a dostanou se na Vaikunthu a tam budou sloužit nejvyššímu pánu, co může být krásnějšího, lepšího, ale Chaitanya Mahaprabhu přišel dát ještě něco výjimečnějšího, on přišel dát přímo lásku ke Kršnovi a některé sampradány ani moc nekomentují Kršnovy zábavy, protože jsou pro ně jako matoucí. Oni tam jsou, oni ví, že tam jsou v tom Bhagavatamu obsažený, ale ty zábavy, které provádí Kršna ve Vrindávanu, jsou pro ně matoucí, protože Kršna tam dělá věci, které normálně jiné podoby nejvyššího pána moc nedělají. Tančí s holkama v lese, s manželkama někoho jiného, má s nimi milostné výměny. To prostě není komentováno příliš. Jo? Je to... To Narayana nedělá. Jo, tohle to je Kršnova záležitost. Ale ví, že to tam je. Přijímá podřízenou pozici vůči svým oddaným. Je to jako výjimečný. A to je vlastně to, co přišel pán Chaitanya Mahaprabhu dát. A zajímavý je, že si vybral zrovna tuhle Kaliugu. To je specifická, jak bych řekl, nálada pána Chaitany, že on chce projevit tu milost i v té nejpokleslejší době a ukázat, že i ti nejpokleslejší můžou se vrátit zpátky, že my ve skutečnosti jsme čisté duše, které patří ke Kršnovi. I když teď víme o sobě všichni, že nejsme čistí, že jsme velice kontaminovaní a nečistí a plní různých odporných tužeb a přání a myšlenek, tak přesto ve svém nitru, ve své podstatě jsme čistí a to můžeme taky trošičku cítit, že někde to tam je, že bychom toho Kršnu nakonec chtěli. Ale je to hluboce pokryto. A Kršna nás tak vidí jako čisté duše, jako ti, kteří k němu patříme, ti, kteří jemu mají sloužit na věky. A ve skutečnosti Kršna nás nemůže vidět v tom smyslu, jako že jsme všichni tady pokleslí a na nic a odpad, který je zavržení hodný, kterému si nechceme ani přičichnout. Protože jinak by ta duše se nemohla nikdy vrátit ke Kršnovi. Co my jsme všechno udělali za ty životy v tomto vesmíru? Kolik bráhmanů jsme zabili, kolik žen jsme znásilnili, kolik dětí jsme nějakým způsobem umučili. Kdo ví, co všechno jsme udělali, že? Kdyby jsme to udělali v tomto životě, tak s náma nechce mít nikdo nic společného, ale možná jenom pár vteřin předtím jsme něco takového dělali. Co my víme, co je naše minulost? Jako z jakého pocházíme karmického pozadí? A za těch miliony životů, co se tady motáme a plácáme v tomto světě, jsme určitě natropili mnoho různých věcí. Proč se bojíme? Já teda osobně se bojím jako různých těch, jo, jako by bolesti těch mučení, třeba když se to člověk představí, že? Mm-hmm. Jak někoho mučí, tak člověk to úplně vůbec jako se na to nedokáže stahovat, protože z toho má strach, jako kdyby to někdy prožil. Já jsem přesvědčený, že jsem to musel někdy prožít, protože je to úplně, to vidím úplně živně se mě mrazí v zádech. A takže definitivně máme za sebou tyto minulosti a nechceme už znovu takto trpět. A Kršna nás vidí jako čisté duše a připraven nám odpustit všechno, co jsme udělali. Buď jsme už si za to vyžili svoji karmu. Naštěstí Kršna není křesťanský bůh, nebo ten koncept křesťanského boha, který uvrhá hříšníky ne za to, že někoho zavraždí. Ani ne za to, že někoho umučí nebo sežerou, ale za to, že v něj neuvěřili v tom daném životě. Na věky do pekla. To je těžký koncept, velice těžký koncept. A na věky do pekla, za to, že jsi neuvěřil v tomhle jednom životě a nepřijal si Ježíše Krista do svého srdce. Ani jsi nemusel být hříšně, mohl jsi být vegetarián, ale to je satanovo dílo, to tvoje vegetariánství. To je lepší žrát maso a občas říkat o sobě, že jsi přijal Ježíše do svého srdce a pak budeš zachráněn, ale ty můžeš být vegetarián, můžeš žít čistý život, můžeš prostě vést život v kvalitě dobrá, ale půjdeš na věky do pekla, už se o tom nikdy nedostaneš. Říká, to vůbec není milostivý. Ne, to je právě ta milost. Bůh je nesmírně milostivý, on ti dává tu jednu šanci. Jestli je neomezeně milostivý, ale dává ti jednu šanci, tak tím ho okamžitě omezíme, tu jeho milost, tu jeho laskavost. Takže Kršna není takový a dává nám možnost znovu a znovu se k němu obrátit. A nejenom, že nám dává tu možnost, on nás k tomu popichuje a nabádá a nějakým způsobem nás pořád k tomu vede. A k tomu taky přichází tedy jako Chaitanya Mahaprabhu, aby nás všechny inspiroval se k němu vrátit. A my můžeme naříkat a říkat si, jak je to hrozný. My jsme se nenarodili v dobách pána Chaitany Mahaprabhu a nemohli jsme ho vidět. A jak to měli pěkný ty oddaní, kteří s ním byli, nebo ty, kteří přišli těsně po něm, jako třeba byl Srinivas Acharya, Narottam Das Thakur a tyto osoby, které přišly těsně po Chaitanovi Mahaprabhuovi, nebo aspoň za tom období ještě takový ty trošku exotický Indie, kdy to bylo trošku ty varnášramské kultury, tam ještě pořád existoval. My jsme tady přišli v takové hrozný době, kdy už to vypadá tak vzdálený od nás a tak. No ale o nás si budou přemýšlet zase jiní za 500 let, za 1000 let, jaký to měli dobrý ty oddaní, jaký to měli dobrý. Oni byli jenom 500 let po pánu Chaitanyovi tady. Jenom 500 let, že? A byli vlastně jenom jednu generaci po Šrílovi Prabhupádovi. A mohli se setkat s žáky Šrily Prabhupády. My jsme ve skutečnosti generace, dobře, před náma byla generace přímých žáků Šrily Prabhupády a ještě tady je jich část, že jo, ubývající intenzivně. A my jsme generace, která má kontakt s žáky Šrily Prabhupády. Bereme to jako samozřejmě, jo, přijede tady ten Maharáj, přijede tady ten Prabhupádův žák, tak nám něco řekne, pak zase odjede, pak zase přijede. No ale za pár let už nepřijede žádný žák Šrily Prabhupády. A my budeme ta generace, která bude tou další generací považována, vy jste ty šťastlivci, vy jste se potkali s žáky Šrily Prabhupády, jaký to bylo, jací byli. S někým, kdo přímo potkal Šrilu Prabhupádu. To je podobný jako seznát s někým, kdo přímo znal Chaitanyu Mahaprabhu. Například. Jo, samozřejmě, Šrila Prabhupáda není Chaitanya Mahaprabhu, ale je vzácnost a jeho, jak bych řekl, osobnost je stejným způsobem vzácná a výjimečná. Protože je jedinečným oddaným pána Chaitany. Takže tady máme tuto možnost takto sloužit a být součástí této neuvěřitelné mise, tohoto poslání, který tady Chaitanya Mahaprabhu nám přinesl. A samozřejmě to zmiňuju často a zmiňujeme to často a je to pořád dokola, že se máme účastnit té mise, ale to je den, kdy si to musíme připomenout taky. Že? Je tady Gaura Purnima, pán Chaitanya přišel do tohoto světa a není na místě mluvit jenom o tom, jak pán Chaitanya tam omdlíval v extázích, a to celý den budeme diskutovat, ale je na místě si také připomenout, že Chaitanya Mahaprabhu od nás něco očekával, že pro něj něco uděláme. Že to není jenom o tom, že budeme naslouchat a pak budeme spát, pak se zbudíme, tak si zase něco poslechneme a zase budeme spát, popřípadě se najíme. Že taky musíme něco dělat pro nejvyššího pána. A ti oddaní, kteří mu dělali společnost, tak toho dělali. Samozřejmě ten koncept toho, co dělat, je jiný, než který má normální materiální člověk, ale přesto věci děláme. Chaitanya Charitamrita, podobně jako Šrila Prabhupáda, má takový militantní nádech. Že? Tady se pán Chaitanya zjevuje spolu se svými zbraněmi, astra. A jedna je z jeho zbraní je jeho krása. Je to ostrá zbraň. To byla zbraň pána Chaitanya. Oddaní jsou taky krásní ve skutečnosti. Když následují pěkně proces, tak jsou zářiví. A někteří lidi, samozřejmě ty, kteří nás jsou jako nějak po to, tak řeknou, že oddaný je takové jako, že má vymitej mozek a tak dále. Nikdy jsem na oddaných tohle nevnímal. Někdy na některých trošku jako, jo, se vidí při džapě toho baktu a tak když to někdo vidí, řekne, no, tak to je naprogramovaný jako prostě tady v sektě, že jo. No, pak jde na ulici a pak knížku, to je knížku, dobrý den, my dáme knížky, to je o Bohu. No, prostě tamas, že jo, tak toto samozřejmě potom to nemoc nepomáhá, ale když ten oddaný se trošku probere z toho tamasu a nastolí tu sádhana bhakti do svého života, tak najednou se tak rozjasní jeho tvář. Prabhupáda na to velice často poukazoval. Koukněte se na tady ty moje studenty, jak září, jak jsou jedineční. A ptali se Prabhupády na to lidi, jak jste to udělal, že ty vaši žáci tak září, že jsou tak světlí, tak radostní. Že když vidíme, teď jsme parkovali někde v lese a šla tam jedna, to je jedno, prostě osoba v ženským těle s pejskem, jo, a no prostě, tak říkám, že ty lidi fakt nejsou hezký, veď. A to prostě oddaný, že jo, my nemusíme fyzicky hezky, že jo, jsme pokřivení stejně jako ty lidi venku, že jo, každý vypadáme nějak prostě zvláštně, že jo, trošku. To je tak je daný už tím tělem materiálním v Kaliuze, to tak je jednoduše. Ale ta energie, ta, jako bych řekl, ta, to, co jde z těch očí, z toho oddaného, tak je něco jedinečného. A mnoho lidí to potom přitahuje. Zvlášť, když ten oddaný jako je v dobrém stavu vědomí Kršny. Pak samozřejmě jsou fáze, kdy oddaný je trošku v tamasu a trošku mu to jako pokulhává, no tak potom je vidět taková jako taková jiná aura maličko, jo, která může být třeba podobná, jako když jsme třeba nemocní, tak to je třeba na člověku poznat. Když je nemocný, tak je takový trošku jako bez energie, takový prostě utáplý, jako je trošku šedivej. A když je živej, prostě energický a nabitej svatým jménem a prasádám, že jo, a službou a společností a filozofickým pochopením a tou radostí z toho, že může sloužit Kršnovi, tak je najednou úplně, úplně jiný člověk a člověk může toho oddanýho rozpoznat. I lidi to rozpoznají, oddaní se maskujou, aby nebyli vidět. Mě říkali jednou Varnášram Prabhu, já to nemůžu tady tohleto, jako chodit tom vajšnavským, jako vy to děláte. Jo? Já prostě, když jdu někam do banky nebo na úřad nebo do města něco řešit, já se musím normálně oblíct, protože na mě všichni koukají, já to prostě jako... Jo, prostě to pro mě není příjemný. Já tam stejně přijdu a mě, jo, vy jste z té farmy, aha, jasný. Jo, tak to na mě poznají, safra. Prostě oddaný má, samozřejmě, je tady nějaká kantimála, že jo, ale tu můžeme taky schovat, je tady nějaký účes, ale to už dneska nosí kdekdo, že jo, takový účes, ale přesto je tam jako, proto jsme si řekli, už nemá cenu rozdávat karmí oblečení dneska prakticky, protože každý ví, že jsme Hare Krishna. Takže už to, jakože když lidi neví a mají třeba z toho trošku obavy a strach a nějakým způsobem to může odradit, tak dává smysl vzít na sebe karmí oblečení a nejsme proti zásadně. Ale v době, kdy vlastně už každý stejně ví, že jsi Hare Krishna a říkne se, proč se jako schováváš tady za nějakého studenta, že jo, jak jsme nosili jsme kšiltovky, takhle jsme si dali šíku, jo, a takhle jsme si dali kšiltovku, aby ta šíka nebyla vidět. A takhle jsme rozdávali knížky. A dobrý, my jsme studenti, my jsme přijeli z Prahy, překládáme knížky Stará Indie, jo, a takhle jsme těm babičkám na vesnicích, že jo, rozdávali ty knihy. A jo, byli tady nějaký studenti, to už tady byli, oni překládají nějaký ty knížky. A že to není dneska už jakoby potřeba, ale i když to uděláme, tak ty lidi nás jako velice často rozpoznají. Takže pán Chaitanya Mahaprabhu svojí krásou, která byla po všech stránkách krásná. A oddaný je taky po všech stránkách krásný, ale můžeme tomu jako tam vidět nějaký určitý rozdíl. Že? Tak krása pána Chaitany, to je samozřejmě Kršna. Naše tělo nemá, víme, že jsou určité symptomy, určité znaky tady těchto z těch velice vznešených osobností, délka rukou a různé poměry, že, toho těla a hloubka pupku a všechny tyto věci jsou nějakým způsobem stanovený, tak my to nemáme úplně tak nadimenzovaný. Ale nicméně, čím víc sobě máme vědomí Kršny, tím víc té krásy jde na venek a to je zbraň, kterou pán používá. Pán přichází s dalšími zbraněmi a to je zajímavé. Tady má jednu zbraň, to je jeho krása, a druhá zbraň jsou, a třetí jsou jeho oddaní a jeho společníci. To jsou jeho další zbraně, kteří vlastně dál šíří tu lásku ke Kršnovi. Další zbraně samozřejmě neustále zpívání svatého jména pána. Neustále svaté jméno na jazyku, neustále svaté jméno v srdci, neustále svaté jméno v éteru, které vibruje světem a tím bychom měli jakoby žít a byli, měli bychom být vždy vidět jako oddaní prostřednictvím tohoto zpívání svatého jména. A dneska je neděle, to znamená, že ve městech není moc lidí, ale přesto uděláme harinám. Že? Je pán Chaitanya, je Gaura Purnima, takže je pěkný jako udělat to, co pán Chaitanya dělal vlastně, co když máme popisy Chaitanya Charitamrity, tak to je jedno společné zpívání, jeden harinám sankirtan za druhým. Každý den prakticky. Tak aspoň na tu Gaura Purnimu bychom se měli sejít nás co nejvíc a jít potěšit pána Chaitanyu tady tímto způsobem. A samozřejmě i v chrámu vykonáváme uctívání, děláme abhišek a obětujeme lahodné pokrmy a květiny a girlandy a další zpívání a další opěvování, které děláme spíš v takovém soukromí. Můžeme říct, pán Chaitanya Mahaprabhu měl kirtany, které byly veřejné a měl kirtany, které byly soukromé a tam nebyl puštěn skoro nikdo, jenom pár nejbližších přátel, aby ta extáze nebyla ničím narušovaná. A zároveň ale dělal extatické kirtany venku, ale nemohl tam, neprojevoval tam ty nejhlubší, nejdůvěrnější projevy extáze a zábav, jako když ušrývá se, že jo, Šrivá Sangam pořádali ty bouřilové, nokturnové kirtany. Tak my jsme přišli do tohoto hnutí pro vědomí Kršny díky tomu, že pán Chaitanya Mahaprabhu se stoupil do tohoto světa a že další vzali toto poselství vážně do svých rukou, zvláště Šrila Prabhupáda a potom jeho následovníci. A teďka je na nás ta řada. Že? Za chvilku už tady Žáci šli Prabhupády nebudou, na nás je teď řada, my jsme další jako článek parampary v nějaké míře, ať už se někteří z vás stanou zasvěcujícími duchovními mistry jednoho dne. Ne? Někdo z vás? Možná mnozí z vás? Nebo poučujícími duchovními mistry aspoň, což už mnozí z vás jste? Tak ta parampara tímto způsobem pokračuje dál a my musíme vlastně přechovat to, přenést a zakonzervovat, ale ne jenom, aby to bylo v konzervě ve sklepě, ale nechat zakonzervováno tak, aby nebylo změněno to poselství, ale zároveň udržovat živé. To je z toho uskladněného, konzerva není úplně hezký příklad, že jo, něco lepšího. Dobře, z toho uskladněného jakoby poselství, tak se musí neustále odebírat, ale tam nikdy neubyde. Tím, že ho udržíme vlastně živý a neustále ho budeme vykonávat, tak tím bude vlastně uchováno. Ne, že ho někde pochopíme, zavřeme, uskladníme, tady to je schovaný, aby to někdo nezničil. Další generace se na to může přijít podívat, jo, tak tohle chtěl pán Čajtana Mahaprabhu. Zajímavý, dobrý. To se zavřeme a pokračujeme se svým životem. Pak se zase na Gaura Purnimu přijdem podívat. Jo, ještě to tam je, pořád to tam jakoby uložený. Takže aby to mohlo fungovat, tak musí to být živý a musí být oddaní aktivní. Misi pána Čajtany. Rozdávat knížky, rozdávat prasádam, dělat harinám sankirtan, rozvíjet soběstačné komunity, společně sloužit Kršnovi a ukazovat lidem, že se dá žít úplně jiným způsobem života, než který oni chtějí vést, takže můžou taky získat milost Šri Čajtany Mahaprabhu a postupně mít taky svatá jména slabiky Kršna neustále na jazyku a být omámeni těmito transcendentálními slabikami a nechtít už nic jiného. Hare Kršna.